Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Valdis Kurzemē. Ceļotāja pieredzējumi un vērojumi Dievzemītes ārēs un sētās. Grāmata izdota Bauskā 2018. Gadā. Atkārtots izdevums. Pirmizdevums izdots 1928. Gadā. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta bibliotēku nozares speciāliste Anda Saldovere. Atbilstoši mūsu izdevuma satura koncepcijai, grāmatas apskats iederās izdevuma literatūras ceļvedis sadaļā iepriekšējo gadu pārizdotas vai savulaik neiekļautas, bet vērtību pelnījušas grāmatas. Šis ieteikums adresēts tiem, kuri, līdzīgi man, bija palaiduši garām grāmatas atkārtoto izdošanu pirms dažiem gadiem, un nebiju lasījusi arī tās 1928. Gada pirmizdevumu. Saturiski šīs senās ceļojuma piezīmes visvairāk, protams, būs saistošas tagadējiem kurzemniekiem un zemgaliešiem, jo aizkustinošā stilā un valodā veidotais, bet vienlaikus ļoti izzinošais stāstījums skar toreizējās Lejas Kurzemes teritoriju, gan tikai tās daļu, ko iespējams vienā saistītā maršrutā kājām pieveikt, protams, pie īpašas veiksmes un pa gabaliņam arī zirga pajūgā. To ir iespējams veikt aptuveni mēneša garumā. Protams, interesi grāmatai piesaistīja arī te iekļautais mana dzimtā Leišmalītes pagasta un bērnības skolas bibliotēkas īs raksturojums. Tomēr diezgan droši var teikt, ka grāmata sniegs lasīšanas baudu arī citiem kultūrvēstures, geogrāfijas vai ceļojumu stāstu gardēžiem. Pēc tās izlasīšanas iesaku ieskatīties Latvijas kartē. Ceļojums tiek uzsākts Jaunjelgavā, bet noslēdzās Kandavā. Tātad loks ir noiets pamatīgs. Kas īpaši būtiski, lai gan grāmata pirmizdota 1928. Gadā, pats ceļojums noticis un tā piezīmes fiksētas krietni vēlāk, 19. Gadsimta 90. Gados, kad jau uzreiz pa daļām publicētas laikrakstā Dienas lapa. Nemaz nerunājot par pagastu, skolu, dievnamu, naktsmītņu, pilsētu un lauku cilvēku un vides lielisko un spilgto raksturojumu. Vērā ņemama ir arī, piemēram, ekspedīcijas plānošana savlaicīgi izsūtītu vēstuļu formā, jo īpaši to salīdzinot ar mūsdienu loģistikas iespējām. Tā kā nesen izveidoju apskatu par šodienīgu Latvijas apceļošanu aptuveni līdzīga garuma maršrutā, kā raksta Lauma Malnace, es eju 190 km vienatnē no Ērgļiem līdz Kārsavai. Tā publicēja Latvijas mēdī 2022. Gadā. Ir ko pārdomāt un salīdzināt. Laiki pavisam citi, bet ļaudis un viņu tikumi daudz nemainās. Latvijas apceļotājs un šīs grāmatas sarakstītājs ir mums labi zināmais rakstnieks, Staburaga bērnu autors Valdis jeb Valdemārs Zālītis. Dzimis Sausnējas pagastā 1865. Gadā. Nevelti aprakstos jaušams autora poētiskais stāstījuma stils, priecājoties par tēvzemes neatkārtojamo dabu. Otrs viņa biedrs un līdzgājējs Jānis Kriškāns, abi tolaik strādājuši par skolotājiem, tādēļ varējuši liederīgi izmantot skolas vasaras brīvlaiku. Ceļojuma apraks ietver Jaunjelgavu, Bausku, Rundāli, Eleju, Dobeli, Blīdeni, Saldu, Kuldīgu, Sabili, Kandavu, Tukumu, daudzus pagastus. Stāstījumā netrūkst nevien vērojumu, bet arī pārdomu par redzēto. Grāmatu bagātina tā laika Latvijas zīmīgu vietu fototēli. Lasīšanai apzināti izvēlējos grāmatas pirmizdevumu. Tieši iedzeltinās trauslās lapuses un pabalējušie foto sniedz tai pievienoto vērtību. Gribētos arī domāt, lai gan nav arī pierādījumu, ka Imants Ziedonis, ceļojot un rakstot savu Kurzemīti, zināmā mērā varētu būt bijis arī Valda idejas iedvesmots. Abi izdevumi lasīšanai pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī citu akadēmisko un publisko bibliotēku krājumos. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.